Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising,
kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.
Happy New Year!
Happy New Year!
Ano pa? Wala pa ba tayong panunog ng fireworks? Okay, nagka-fireworks po dito, hindi nyo lang po nakikita.
Uh-oh.
Happy New Year po sa inyong lahat. Bagong gising na po, of course, ang bagong pamaraan ng pagising, lalong higit sa bagong taon. Ako po
yes.
Si Jane Vincolado.
Ako naman si Rog Tirona.
Ayan. So, of course, sobra kaming excited to be the first program sa ating pong pagbabalik sa regular programming ng GZUP for 2016. So, para sa mga una pa lang beses nakikinig sa atin. Happy New Year po sa inyong lahat. Welcome to Bagong Gising. Of course, kilalanin po natin ang DZUP. Ang DZUP 1602 ay ang official radio station ng University of the Philippines.
Yes.
So, sana po ay maging mahabang relasyon natin. Mm-hmm. Hindi lamang pang 2016, pero
17,
pang beyond.
18,
So, at of course, sa Bagong Gising ay pabayaan niyo pong una kaming gumising sa inyo.
Mm. Unang programa sa 2016.
Sa 2016 natin dito sa DZP.
So, ay, ikaw ang unang boses ng 2016.
Oh my gosh! Hindi ako, ano, kanina eh. Ano,
dapat lang inagaw ko yun.
Ikaw talaga, Roger. Nasabay tayo. Para tayong dalawa. Ikaw naman, kung alam ko
happy
lang.
Happy New Year!
Of course, batiin muna natin ang ating mga DZP staff na maagang-magang gumising ngayong araw na ito at kapiling natin. Ang ating pong tech for today na si Raymond. Sino ang nasa transmitter? Si Kuya Jerry. Hello, ayan. Kuya Jerry.
Hello, Kuya Jerry.
Of course, nandito na si ano si Memay. At hindi ko na sabihin last name ni Memay. Baka may mag-phone pal. Alam na natin.
I-search sa Facebook.
Oh, andyan na si Ate Cathy at si Ate Tess at si Kuya Louie and of course si Kuya JR. Yan po ang mga nakita ko. Pero of course, yung mga producers natin, si Janine, si Annika, of course, ikaw. Nandyan ka rin. Wala ka tayong choice.
Maraming bago this year sa ating lahat.
Una sa lahat ay maraming salamat sa ating station manager.
Yeah, bago.
At lahat ng ating mga tech na pinagkalaban tayo ng bagong earphones.
Maraming salamat sa ating
earphones.
Sponsor na si Madam Ivy.
Maraming salamat, Raymond, sa pagbibigay sa amin itong magagandang earphones sa to. Kami ang unang gagamit. Sana hindi mabali agad sa amin. Diba?
Hindi, ano na, iniba na nila yung style ngayon. Hindi na madaling mabali.
Eh, kasi naman, yun namang mga partner producers, hindi na ba po ito? 360, pwede ikot.
Stretchable.
Oh, hindi po yung stretchable, hindi po yung garter.
Nakapag-stretch na ba?
Ma-stretch nga itong earphone. Diba, pahila po, pahila. Hindi po pabuka. So, of course, mapapakinggan niyo po ang DZUP araw-araw mula alas 6 ng umaga, kasama yung ating good morning vibes.
Good morning,
sa totoo
guys.
Naman, ako din nag-good morning
vibes.
Oo
nga, yung last song natin, gusto ko yun.
Oo, yung gumising na. Oo, tama-tama, ang ganda ng transition yan doon sa ating programa ngayon na Bagong Gising. And of course, hanggang alas 8 po kami mapapakinggan araw-araw dito sa DZUP. Sa 1602, kung kayo po ay may AM, of course, sa 1602. Kung kayo naman po ay mas mahilig na mag-stream online, ay sa www.dzup.org. Yan. Sobrang saya ng pagbubukas ng ating taon para sa lahat. Very hopeful ang mga tao sa 2016. Bakit ang dami nating tiniis sa 2015? Hindi ba?
Yes, ang daming nangyari sa 2015.
Oo, ang daming naganap sa 2015. So, ang hin-hope naman natin ay konti lang. Bawas-bawas lang konti ng tiniis sa 2015. At mabuksan ng 2015, ang Year of the Monkey.
Year of the Monkey.
Na sana walang monkey business.
Oo.
Lahat ay
walang unguy-ungguyan.
Oo. Diba? Mayroon yung mga na unguy-ungguyan, okay, ahasan. Diba? Nagkaroon nung Year of the Snake, ahasan daw yung panahon.
Ngayon, unguy-ungguyan.
Hindi ko lang malaman kung cultural yung ahasan eh. Diba? Ewan ko kung sa Chinese calendar, yung ahas kapareho din ng ahasan ng perspective active natin pag Pilipino tayo.
Yung
sabi ako magkakaagawan. Although to be fair, maraming agawan na ganap ng taon na yon. Alam na natin. Huwag na natin pahabain yan. Kasi as yun eh. Matagawa usapan. Okay. So, marami po tayong, actually for the first, for our first episode dito sa Bagong Gising. Of course, ipaalala natin sa kanila, baka mamaya medyo tutulog pa yung kanilang brains. Paano ba ang Bagong Gising? Kada Lunes ay kasama niyo po ako, tsaka si Rod. Lodge para sa buhay estudyante na tema natin sa Bagong Gising.
Kapag Martes naman, usaping media naman tayo kasama si Professor Betsy Enriquez.
Ayan. Kapag Wednesday naman, Science and Technology, kasama po natin si Professor Rose Feliciano at saka si Sir Angelo Palmones. Pero for now, ay nakabreak muna si Sir Angelo.
Yes.
Kasi nakafocus muna siya
sa ibang mga bagay.
Nasana, hopefully ay national level lang kanyang pinofocus on.
Ah, okay. Ayan. So for Thursday naman, usaping foreign relations tayo kasama si Professor Ivy Claudio.
Yan, mahalaga dahil tayo ay hindi, di ba nga, valuing the value of the global,
yes,
the local in a global community. So,
tama,
para hindi natin malulose ever yung ating identity kahit na global na ang ating mundo, di ba?
Yes.
Ang relasyon natin ay hindi na lamang sa small world natin at malaki na ang ating impact.
Mm-hmm.
Lalo, di ba, kailan lang ay yung environmental impact.
Yes.
'Di ba? Kasi tayo ay isa sa mga pinaka prone or yung pinaka kung sakaling magkakaroon nga at nagkakaroon na nga ng climate change ay tayo ang isa sa pinaka apektado dahil sa location natin,
yes,
sa geography natin.
Mm-hmm.
So, yun. Sayang pa naman dahil sabi nga ni, di ba, nung
puro
guest
dagat
natin.
Pa naman tayo.
Oo, nung guest natin si Dean Aura Matias, tayo yung biodiverse.
Yes,
na,
totoo.
Isa sa mga pinaka-biodiverse na countries in the world. Kaya maganda nga sana yung biodiversity, pero syempre may kabig din yan doon sa yung effect ng environment din sa atin. So, sobra tayong reliant din sa ating environment. So tayong madalas talagang babahain. Kaya 'di ba yung high tide low tide na joke na pag high tide ganito karami yung
island.
Isla, kapag low tide ganito karami isla, pag high tide nawawala yung iba. Kasi lumulubog. So talagang lubugin tayo. Ayan. So, ayan ang pag Thursday ay makinig po kayo dyan yung foreign relations.
Foreign relations.
And of course, pag Friday, travel and movement. At
travel
ibang perspektibo ng paggalaw.
Yes.
Yan po naman ang makakasama natin dyan si Michelle Martinez. So, masaya. So, of course,
maraming aabangan ngayon.
Diba? So, kayo pong mga estudyante natin na kinig dito sa UP at ang mga pusong estudyante at ang mga pusong UP, pakinggan
yes
po natin ang ilan sa ating mga university happenings. Ito na yung, ay, para sa mga hindi rin maalala na, di ba nagkaroon tayo ng hashtag Dugong Maroon.
No?
At natinatawag natin ang lahat ng ating mga sports updates na hashtag Dugong Maroon
yes
updates. Yan. So, para sa second semester, meron pa rin UAAP Season 78 para naman sa pagpasok ng ating second semester. Yan. So, ito ang ilan sa ating mga i-look forward to. Ang baseball and softball sa January 30 hanggang April 2016. Hindi pa natin naririnig yung mga games sa softball tsaka sa baseball. So, ngayon magkakaroon na rin po yan. Magsisimula sa January 30.
Ayan. At gaganapin po yan sa Rizal Memorial Baseball Stadium.
Yan. Masaya doon. Masarap manood doon.
Ah, talaga? Oo. Hindi pa ako nakaka-ano.
One time manood tayo.
Hindi pa ako nakaka-ano.
Oo, malaki. Tayo. Oh. Malaki, oo.
Ayan.
Ano yung standard talaga? E bihira ang may baseball field, ah.
And with volleyball naman sa seniors, January 30, 2016, puntahan natin at suportahan natin ang ating mga atleta sa Phil Oil Flying V Arena, Smart Araneta Coliseum
at sa Mall of Asia.
Asia.
So lahat ito, tatlong venues.
Iba-ibang tatlong venues.
Mm-hmm. Pagka malaki ang laban o kaya siguro weekend, doon tayo mas malalaki. Oh.
Yes.
Football naman para sa seniors from February 9 to April 2016. Ito naman ay sa Moro Lorenzo Field ng FEU Diliman. FEU? Tama ba? I'm sorry.
FEU Diliman Field. Yes. Uh-oh.
Meron palang FEU Diliman Field.
Diyan sa Commonwealth.
Sorry po ako. Nako. balik na lang po ako sa balik na lang po ako sa 2015. Marami akong hindi alam.
At meron din tayong laro sa chess seniors at sa fencing seniors. Yan ay ang chess ay sa February 28 to March 2016 at ang fencing naman ay February 2016. Pareho pa pong hindi natin aabangan pa natin kung saan gaganapin ang mga larong ito.
Lawn tennis para sa seniors second week of February hanggang March 2016 sa Rizal Memorial Tennis Court.
At meron tayong track and field seniors boys second week of February to March ng 2016. Yan ay sa Ultra Track Oval.
And of course, tayo man naghihintay ng street dance competitions. Yes. Sa March 2016 po yan sa SM Mall of Asia Arena. So kailangan, antabayan na po natin yan kasi baka nailangan natin ng tickets. Baka maraano tayo nito, CDC yung mabilisang magkakaubusan ng tickets. So,
wala
so,
pa nga ubus na.
Oo, dapat po masimulan po, matuloy po natin ang ating energy na ipinagkaloob sa ating pong mga atleta ng last year. Tuloy-tuloyin po natin yan at gawin na natin yan forever. Para naman merong forever.
Oo.
Yung suporta sa UP.
Dapat habit na yun. Oh.
And of course, kung kayo po ay sumusuporta sa iba, sa inyo pong mga sarili-sariling universities, ay kailangan rin po, gawin niyo rin pong habit yan. Kasi syempre sa sports, mahalaga yung lahat tayo ay sumusuporta sa mga atleta natin. Lahat naman sila ay pinaglalaban ang pride, ang school pride natin.
Ang dugong maroon.
Oo, sila, may dugong maroon tayo, sila baka dugong dilaw, dugong green, di ba? Iba-iba klase. Iba-iba klase, kulay ng dugo. Buti na lang tayo, pinakamalapit dun sa dugo, sa kulay ng dugo. Kasi yung dugong yellow, baka mapagkamala na meron ka ng sakit noon kasi yellow na yung anyway,
At syempre, dahil start of the year na isa sa mga pinakaabangan na event dito sa UP, ang UP Fair. Yan. Feb 9 to 13 po yan. Ngayong taon.
At reserve mo nyo na po yon dahil sa magkakapuyatan na mga teachers sa inyo pong syllabus, siguraduhin po natin. Wala. Hindi po masyadong mabigat ang February 9 to 13. Dahil pumapasok po talaga mga sudyanting medyo puyat. Hindi puyat. Na po medyo. Puyat na puyat, puyat at talaga. Medyo namumutla. Oo talaga. So ako sanay na ako na pagpasok ko.
Tulala.
O mga tulala mga sudyante.
Hindi pa makaget over sa mga nangyari.
Hindi ba? Bali, ako din meron akong mga days na tulala din ako. Kamusta naman kayo? Hi, ma'am. Sige, ako din. Diba? Siyempre, we also have to experience that. At sa lahat din ng mga schools na sa vicinity o kaya doon sa ibang lugar, ay pwede po kayong pumunta dito, of course, sa UP para i-experience ang aming UP Fair.
UP
February
Fair.
9 to 13.
9 to 13 po yan.
Ang ating pong academic calendar para po dito sa UP, removal exam period po natin, January 4 to 11. So, nagsisimula na po yan ngayon. Kung kayo po ay naka-4 at gusto niyo pong ihabol ng pagre-remove para po sa pasukan sa registration sa darating na 12, January 12, ay po pwede pa po kayong pwede pa pong humabol at hindi pa po 5. Diba? Ito na po. Ako ayoko kumuatro.
Any chance.
Ayaw ko mga ito. 3 or 5 na lang. Para sure. Huwag din. Baka marunig mang Betsy. Mang Betsy, ayaw ko po ng 5. Okay. And of course, deadline for appeals for the admission at extension of MRR ay sa darating na Wednesday. January 6. So kung kayo po ay nag-a-appeal for MRR, gusto nyo pa po talagang pahabain ang inyong relasyon
stay
sa
dito
UP.
Sa UP.
Hanggang Wednesday po.
And speaking of stay dito sa UP, dahil second semester na po tayo ngayong January. Ang registration po natin ay from January 12 to 14. First day for freshmen, graduating, varsity, and graduate students.
Sa 12 po yun.
Yes.
That's on Tuesday next week.
Yes, Tuesday, January 12 yan. And second day of all for all UP undergraduate and graduate students.
Yan. So, 30 sa second naman day yun. Naman. Opo.
At sa ating huling araw ay for all students na including cross-registrants, non-degree, and special students.
Pero hopefully ay maganda-ganda na po ang showing ng CRS ninyo para sa inyo.
Yes.
At hindi nyo na kailangan na magpumila pa ng masyadong maraming subjects.
Yeah. Mahal so, kayo ng CRS.
Sana. Di ba, I love CRS.
I love.
Diba? Kaya kayo, alam sa totoo lang, iba walang love life kasi nag-I love CRS.
Yun yung mahal nila?
Oo. Ako mas mahal nila.
Nauso yan eh.
Oo. Sabi daw kasi,
online.
Sabi daw kasi ano daw yun. Meron daw talagang scientifically proven or empirically proven daw nila na nag-work yun.
But, nakapag nag-post ka.
Let's keep our fingers crossed. Buti na lang po kami. Ay, hindi ako, pa rin ako. Apektado pa rin ako ng CRS, by the way. Kasi nga po, nag-aaral po ulit ako. Pero syempre, si Rod, si Janine, si Annika, hindi na sila affected. Kami na lang ni
soon
Memay.
Soon ulit.
Sige, maganda yun. Always nyo sabihin yun na parang soon ma-apektuhan. Ang maganda naman kayo, pagka nag-aaral ulit ang mga UP students sa UP, ay nire-reactivate lang yung
CRS.
Yung CRS nyo. So, lalabas din uli yung dati niyong student number and also hindi po pwedeng apat ang student number.
Iba-iba.
2,000 na no, aral ulit ako. Iba na naman ang student number. Mahindi. Isa lang po yan. I-activate lang yan.
Yan yung forever.
Oo nga. Pwede mo ilagay yan sa ano, yung lapida ng ano mo.
Pag namatay ka,
may student number. Okay, so pagbabalik po natin ay mag-stretch tayo ng konti sa ating mga positive na mga pagbabalita sa yoga. Diba? Okay, so of course ang yoga natin ang Yoko ng Nega. Okay,
yes.
So sa ating pagbabalik po
yan, inaabangan natin kung ano yung mga magagandang balita for...
Bago natin pakinggan of course ang mga lulungkot na balita, alamin muna natin kung ano ba ang mga magagandang balita na pwede nating pag-usapan ngayong umagang ito. Huwag po kayong aalis, babalik po ang Bagong Gising.
Halika na makinig sa TZUP 60.2.
Nais nyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Good morning! Oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig pa rin sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ako po si Roger Terona.
Ako naman po si Jane Vinculado. Of course, ang Bagong Gising ay napapakinggan araw-araw mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga dito lamang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Of course, mula po sa DZUP, our DZUP family, to yours, to your family, hindi lang yours, to your family, ay Happy New Year po sa inyong lahat. At sana
Happy
po,
New Year!
Simulan nyo ang mga good habits this year at ngayon, mamaya meron tayo na special na segment para sa
Ayan,
good habits
excited ako
na
dyan.
Yan. Pero kailan kasama ang pakikinig sa DZUP sa good habits na yan.
Ipasok nyo yun sa inyo New Year's trip na pag-uusap mamaya.
Mamaya, marami tayong anticipate ngayon. Sige, ano muna, dahil sa gusto muna siguro natin ng a little bit positive vibes.
Start the year right.
Start the year light.
Light and right.
Pahinga po natin ang yoga.
Magandang pananaw. Ampag good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng Nega.
And Pilipinas kabilang sa National Geographic's Best Trips 2016.
Wow! Ganda na trip na to! Nice trip, man!
So, kabilang ating bansa sa National Geographic Traveler's Best Trips 2016, isang talaan ng top 20 na lugar bilang Go Now Destinations. Go Now, ayan. Mm-hmm. Ayon sa December to January issue ng renowned magazine, ang Pilipinas ay isang makasaysayang pagtatanghalang tribal pride, Catholic fervor, American pop culture at tropical affability. Mm-hmm. Ayon pa sa magazine, ang ating bansa na may 7,107 islands ay mayroong island for every taste. Yan. Ganda yun ah. Dahil sa makasaysayang walled city ng Intramuros, ang sikat na sunset sa Manila Bay, ang Santa Cruz Island at ang itim na buhangin ng Albay, diving spots at water sports sa Palawan, Apo at Siargao, ang buhay ilang sa Mount Himigitan Range Wildlife Sanctuary, pati na rin ang Cordillera Rice Terraces na isang World Heritage Site. itinanghal din ang multi-transport system sa bansa tulad ng mga jeepneys, multicabs, tricycles at iba pa. Ang mga kainan sa Midnight Mercato Central at ang mga Igorot Handicrafts, pati na rin ang
Raku
Apayaman. Raku Apayaman. Ang ganda na, Raku Apayaman. Sa isla ng Bataan na maihahalin tulad sa Scottish Highlands.
Yan.
Ganda. Nabanggit din ang isang cultural tip sa Naysay na ang katumbas ng how are you sa ating bansa ay kumain ka na ba?
Alam mo na yan.
Ay, oo nga. Actually, di ba pagdating mo dito kanina, kumain ka na ba? Pwede, pwede. Ang sa Naysay na nagtatampok ng Pilipinas ay isinulat ni Eric Trinidad para sa National Geographic Traveler, isa sa mga publications ng National Geographic Society na isa sa mga pinakamalaking non-profit, scientific, and educational na institusyon sa buong mundo na nakikibahagi sa pagtataguyod ng environmental at historical conservation.
Yan, very good news po para sa atin yan. Thank you very much po sa National Geographic at kay Eric Trinidad for writing that very diverse din. Di ba na po sabi ni bi-diverse kanina, diverse na review. Yan. Tayo muna ay maya-maya ay ano pag-usapan natin ito, Rog. Pero ngayon ay pakinggan muna natin kamusta ba ang ating weather. Medyo malamig-lamig ang simoy ng hangin.
Nilamig ako kanina. Pagkaligo, naliligo ako, parang malamig today.
So alamin natin mula sa ating pong weather forecaster mula sa Pag-asa, Mr. Aldzar Aurelio, kung kamusta na po ba ang ating panahon ngayong araw na ito. Sir, good morning po.
Hello at magandang umaga sa inyo lahat. At nakaranasan ng malamig panahon sa ating bansa dahil sa amihan. At itong amihan ay nakakapekto dito sa extreme North Luzon. At wala naman tayo ng mga mataan na low pressure area o bagyo. Para sa araw nito, magiging maulap na may mga mahinang pag-ulan sa Batanes, ganun din sa mga isla ng Kalayan at Babuyan. Sa lalabing bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila ay patuloy mga karanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated ng pag-ulan or thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 31 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 7:25 ng umaga. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po si Aldzar D. Aurelio.
Maraming salamat po kay Mr. Aldzar Aurelio mula sa Pag-asa. Ang ganda nung ano, yung hindi naman ganoon kalamig, pero hindi rin ganoon kainit.
Katamtaman lang.
At of course, sabi nga yan ay pagbublow ng ano, ng hanging amihan. Oh, pagbublow. Dali ko naman ano ngayon eh.
Happy New Year.
Happy New Year. Diba? So dahil yan sa ano, sa hanging amihan. Itong panahon na ito ay medyo yung hangin na umiikot yan eh. Di ba umiikot siya doon sa ating mundo na ito yung kanyang pamamaraan na pag-ikot. So ngayon ay nahagip tayo ng hangin ito. Pero hindi pa rin ganun kalamig, di ba, Rod?
Actually, pero nanginigaw kanina.
Mas malamig.
Ayoko nang mag-conditioner.
Mas malamig. Kaya parang, pag masyadong maaga din, masyadong pag malamig yung tubig.
Pag masyadong maaga, naliligaw. At dahil alam na natin ang ating lagay ng panahon, alamin naman natin ang ating lagay ng mga lansangan dito sa Kalakhang, Maynila. Dahil first day of work na ata ulit, balik trabaho na ang mga tao.
Balik pasok na ang mga eskwela.
Alamin natin ang lagay ng ating mga lansangan mula sa MMDA. Makakausap natin sa ating linya si Miss Michelle Tinulyar. Magandang umaga po. Happy New Year!
Apo, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Narito po yung latest traffic update natin sa mga oras na ito. Ang kahabaan po ng EDSA southbound ay nagkakaroon na po ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. Pagsapit po natin dito sa may area ng Muñoz, tuloy-tuloy po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may MRT North. Makakaranas din po tayo ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. Pagsapit po natin dito sa may area ng Mother Ignacia, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Buendia. Ang kabilang panig naman po ng ating EDSA northbound ay nagkakaroon po tayo ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. Pagsapit po natin dito sa may area ng FB Harrison, tuloy-tuloy po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Tramo. Masusundan po yan ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. Pagsapit po natin dito sa may area ng Magallanes, tuloy-tuloy po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Buendia. Masusundan po yan ang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan pagsapit po natin dito sa may area ng White Plains. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may service road po ng San Tondan. At after po niyan ay nagkakaroon na lang po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan pagsapit nito natin dito sa may area ng Aurora Boulevard. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Nepa Fumay. Ang mga dadaan naman po sa ating C5 Katipunan southbound ay mabagal na din po. Asahan natin mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Pagsapit natin dito sa may area ng CP Garcia, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may F. De La Rosa. At masusundan po yan dito sa may area ng Libis. Ganun din po ay mabagal na din po yung daloy ng mga sasakyan. Pagsapit natin dito sa may area ng Lanusa, tuloy-tuloy po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Kalayaan Avenue. Ang kabilang panig naman po ng ating C5 Katipunan ay nagkakaroon po tayo ng bahagyang pagbagal dito po sa may area ng Bagong Ilog, at muling masusundan po yan ng mabagal na daloy ng mga sasakyan pagsapit natin dito sa may area ng Bibis. Mabagal na din po yung daloy ng mga sasakyan pagsapit natin dito sa may area ng Aurora Katipunan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Gaytree Ateneo. Ang Commonwealth Westbound na rin po natin ay asahan na rin natin ang mabagal ang daloy ng mga sasakyan dito po sa may area ng Regalado Highway. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may Dalia. Masusundan po yan ang pagbagal dito sa may area ng Luzon towards Tandang Sora. At pagsapit natin dito sa may Pilcoa ay mabagal na din po yung daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa makapasok tayo dito sa may area ng Quezon Avenue westbound. Tuloy-tuloy yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Agham. After po yan ay masusundan na lang po yan ang mabagal na daloy ng mga sasakyan pagsapit natin dito sa may area po ng Araneta towards Santo Domingo. Ang kabilang panig naman po ng ating Quezon Avenue ay mula Welcome Rotonda ay nagkakaroon lang po tayo ng bahagyang pagbagal dito po sa may area ng Araneta. After po yan ay light traffic na po tayo pabalik dito po sa may area ng Elliptical Road. At paalala po sa ating mga motorista, ang ating number coding ay 1 and 2 kung saan hindi po sila pwedeng bumiyay sa pagitan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Subalit meron pa rin naman po tayong window hour sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Subalit bawal pa rin po silang pumasok sa lungsod ng Makati at Las Piñas. At para pa rin po sa katanungan o ibang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa 136. Mula pa rin po dito sa MMDA Metro Base, Michelle Pinulier nag-uulat po. Magandang umaga.
Maraming salamat po kay Ms. Michelle Tinulviar at ang lahat po ng ating mga kasama sa MMDA para po sa traffic report po natin dito sa Metro Manila. Paalala po sa mga may number coding 1 and 2. Balik na po sa buhay. Baka nakalimutan na po natin yung ating coding. Kasi dahil for the past few days ay hindi po tayo nag-number coding kasi simula 30 ay holiday po tayo.
At sa feeling ko sa mga papasok ngayon, medyo aga-agahan nila.
Traffic talaga.
Kasi masisipag ang mga tao ngayon. First day of work. Year's energy. Resolution nila ya. Inspired na inspired pa.
So sana po ay sana ay keep safe na lang at saka habaan ng pasensya. Tas ang tip na lang po natin ay magdala siguro ng libro or reading material or something na na pwedeng makapagtanggal ng inyong boredom.
Year's resolution niya ng nanay ko. Hindi na malate.
Hindi na malate. Wow. Kanina ba natupad ang kanyang year's resolution?
Hindi ko na kasi parang hindi every year. Pero binibigyan ko siya ng chance this year. Baka naman.
Binigyan ka ng chance, Rog.
Ayun.
So, of course, yan po ang kalagay ng ating mga, ng ating mga
panahon.
At panahon sa ating, hindi na natin na itong ating biyahay na
walang
biyahe. Oh. Sorry po, hindi na natin.
Okay lang yan. Naninibago pa ulit.
Next year na lang ulit.
Pero nabaon na yung steam.
Sa ating pong pagbabalik, ay magkakaroon po muna tayo ng ating bangon. Pero, ipangako natin, Rog, na sa pagbabalik natin, after ng balita ay pag-usapan natin yung National Geographic Best Trips at ilan pa nating mga yoga. Kasi itong araw na ito ay parang pampag-good vibes natin.
Start the year right and light nga.
So, meron tayo niyan. And of course, yung pangako nga natin maya-maya ay yung ating magiging hopefully bagong segment natin dito sa DZUP. DZUP. Syempre talaga na makinlame na pang DZUP na pang bagong gising na na pamamaraan para sa ating mga estudyante na mas magkaroon ng direksyon ng buhay. Ay, sorry. Parinig ba
siguro mga ano, mga life hacks,
oo,
diba?
Parang life hacks natin dito na pwede nating gawin para po mas ano,
organized,
mas ma-organize ating buhay. Actually, mas happy life.
Mas happy.
Oo, yan. So, and of course, ang ating mga taga-gabay on air, dadating ulit sila ngayon, mga taga-office.
Para ayusin ang inyong mga New Year's resolution.
Oo, para magbigay gabay. Ano ba topic mamaya, Roche?
Ayan, pag-uusapan natin ang mga New Year's resolution. Kung paano so, nyo ba ma-extend ang effectivity ng mga resolutions nyo.
Ayan, sige. So, maya-maya lamang po ay marami pa po tayong ma-experience na 7:32 pa lang. Marami pa po tayong magaganap. Marami magaganap dito sa Bagong Gising. Huwag po kayong aalis. Babalik tayo sa after ilan sa ating mga paalala.
Halika na makinig sa TCU. Tayo na makinig sa TZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 1602. Kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama! Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bagong Gising!
Bangon, balita ngayon.
Magandang umaga, ang oras ay 36 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon, Balita Ngayon. LTO, may bago ng tagapamuno.
Mabagal na pag-usad ng BBL sa Kongreso, ikinababahala ng third-party monitoring team.
Fireworks-related injuries, umabot na ang bilang sa 706 na po. Narito na ang mga detalye ng mga balita. Umabot na sa mahigit 700 ang bilang ng fireworks-related injuries nitong bagong taon. Batay sa datos ng Department of Health Epidemiology Bureau o DOHEB, mas mababa ang kabuuang bilang ng fireworks-related injuries ng 18% kung ikukumpara sa naitalang 5-year average mula 2010 hanggang 2014. Karamihan sa bilang na ito ay dulot ng Piccolo, habang mayroon ring naitalang sugat dahil sa Quitis, Lucis at 5-star. Tinatayang mahigit 50% 90% sa mga kaso nitong taon ay mula sa National Capital Region o NCR. Ayon kay DOH Secretary Janet Garin, ito ay dahil sa access ng naturang rehiyon sa mga ipinagbabawal na paputo.
Nababahala ang third-party monitoring team ng Bangsamoro Basic Laws sa mabagal at hindi tiyak na pagpasa sa nasabing panukalang batas. Ayon kay third-party monitoring team chairperson Alistair MacDonald, bagamat umuusad ang panukalang batas sa Kongreso ay wala naman aniya itong pag-usad sa Senado. Umaasa rin si MacDonald na magiging alinsunod sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB ang maipapasang BBL. Sa kanya namang year-end message, tiwala si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na maipapasa ng Kongreso ang mga priority bills kabilang na ang BBL.
Tiwala ang kampo na Senator Grace Poe na makapagbibigay agad ng desisyon ang Korte Suprema ukol sa disqualification case laban sa kanya matapos ang isasagawang oral argument sa 19 ng Enero. Ayon sa legal counsel ni Poe na si George Garcia, posibleng maglabas ang Korte Suprema ng desisyon sa nasabing kaso dahil sa napapanahon na anya ito. Sa kabila naman ng holiday recess ay naglabas si Chief Justice Maria Lourdes Sereno ng Temporary Restraining Order o TRO sa dalawang rulings ng Commission on Elections o COMELEC na nagdidiskwalipika kay Poe sa 2016 presidential race. Bukod sa pagdinig sa disqualification cases laban kay Poe na inihain sa COMELEC, nakatakda ring dinggin ng Korte Suprema sa 19 ng Enero ang petisyon na baguhin ang desisyon ng Senate Electoral Tribunal na nagdedeklara si Senadora bilang natural-born Filipino.
Samantala, hinirang bilang bagong pinuno ng Land Transportation Office o LTO si dating LTFRB Executive Director Roberto Cabrera. Isang abogadong kabilang sa iba't ibang law firm si Cabrera bago maitalaga bilang Executive Director ng LTFRB noong 2013. Nagtapos siya ng law sa Ateneo Law School at Master's in Law degree mula sa Boston University. Naipasa ni Cabrera ang bar exams noong 1997. Haharapin ni Cabrera bilang bagong hepe ng LTO ang isyu ng mabagal na pamamahagi ng bagong license plates at license cards, pati na rin ang mga questionableng kasunduan ng ahensya sa iba't ibang pribadong kumpanya. Maaalalang nagbitiw sa tungkulin bilang LTO chief si Alfonso Tan Jr. noong Nobyembre.
Hinihikayat ng Youth to Government Forum ang pakikilahok ng mga kabataang Pilipino sa iba't ibang diskusyon hinggil sa darating na eleksyon sa 2016. Layunin ng nasabing forum na palaganapin ang kritikal na pag-iisip sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga talakayang nakabatay sa mga issue at diskusyon hinggil sa klase ng pamumunong nararapat para sa bansa. Nilalayon din umano ng naturang forum ang paghasa sa mga kabataang magbigay ng solusyon sa mahalagang usapin ng bansa, gaya ng edukasyon, kalusugan at usaping pangkapayapaan. Bukas ang Youth to Government Forum sa mga Pilipinong nasa edad 18 hanggang 25. Inaasahang lalahok dito ang 200 youth leaders. Ang naturang forum ay binuo ng ISEC Philippines at gaganapin sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong buwan.
Samantala, ipinaliwanag ng isang eksperto na posibleng hindi na matirhan ang Metro Manila pagdating ng taong 2020 dahil sa matinding lagay ng trapiko rito. Ayon kay American Chamber of Commerce of the Philippines Senior Advisor John Forbes, kinakailangang makipagsabayan ang mga kalsada at infrastruktura sa industriya ng automotive sa bansa. Aniya, aabot sa kalahating milyon ang inaasahang taunang car growth rate sa Maynila sa taong 2020 na magiging dahilan upang lalong lumala ang lagay ng ating trapiko. Nakikitang solusyon naman ni Forbes sa problemang ito ang pagdaragdag sa mga limited access na kalsada, skyway at railway sa kabuuan ng National Capital Region o NCR. Gayun din ang pagtatayo ng isang bagong paliparan sa Clark sa susunod na 2 taon na mayroong non-stop fast train connector na gaya ng sa Kuala Lumpur at Tokyo.
At yan ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong mga naging mga tagapagbalita. Ako po si Jane Vincolado.
Ako naman si Rog Tirona. Magandang umaga.
Bangon Balita ngayon.
At At yan po, napakinggan po natin ang mga nagbabaga.
Oo.
Nagbabagang mga balita natin sa umagang ito, di ba? Mm. So, kanina nga kanina, meron tayong, ano ba to? Good news sana yung pag-change of hands eh, minsan. No? Para din meron tayong ibang perspective, yes, doon. Especially dito nga sa transport na issue natin na dahil sa kung hindi rin nagiging mas, ano ba to? Mas na magiging urbanized yung Metro Manila, mas maraming tao, mas maraming sasakyan,
mm-hmm,
pero hindi masyadong mabilis ang pag-pick up ng transport system.
Yes. Ay, hindi masyadong nakakapag-adjust. Oh,
para lalo yung mass yung, transport. No? Kasi tama, kailangan mass transport kasi malalaki na nga. Mass na kasi ang tao dito. So, ang dami ng tao. Yes. So, kailangan natin talaga ng mas, ano ba to, inventive. Mm. Actually, hindi na kailangan nga ng inventive. Kailangan lang talaga ng magpapatupad ng maayos kasi yes, marami ng ibang
ang daming ideas. Models.
So, masyado na maraming models sa transport. Support.
Ang problema na lang natin, execution.
Oo. Sana magkaroon. Hindi, may budget eh. Kaya may budget. Wag na lang din ilalagay natin sa ibang bulsa. Diba? Lahat naman tayo magtrabaho ng maayos para sa perang iuwi na at sa ating mga pamilya. Yun lang. Makapagparinig lang ngayon. Oo, umaga na
2016
ito.
Na po ngayon.
Oo. Magbago na po tayo. Pwede kaya.
Yeah.
Diba? So, sa ating pong pagbabalik, isang hirit lang muna tayo ulit ng ating pagyoyoga at pagkatapos, of course, no, ng ating pong life hacks para sa mga estudyante na parang ano ba nila? Ayusin ang buhay nila. Oh my gosh, talaga lang. Kung makapag-alan tayo, judge lang tayo na hindi maayos buhay nila. Mm-hmm. Hindi kasi marami ngayon na ang inaano nila, ang New Year's resolutions ay yung, you know, pag-organize ng buhay.
Tama.
Hindi na masyadong kakainin ng social media ang kanilang mga ano.
Totoo.
Kanilang oras, di ba? Mm-hmm. Kasi pag naramdaman mo na yung pagpo-procrastinate, pagkatapos yung effect nun, parang ayaw mo na ulitin.
Magigilty ka na.
Oh, at sa, ang maganda sa mga estudyante ay papasok ng New Year, papasok din ang kanilang bagong semestre. So, may pagkakataon na baguhin ang
bagong-bago.
Baguhin ang kanilang mga study habits, no? Okay. So, sa ating pong pagbabalik ay isang pag-usapan po muna natin ating yoga at ilan pang mga i-expect natin mula sa bagong gising. Huwag po kayong aalis.
Halika na makinig sa PZUP 16.2. Tayo na makinig sa PZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 16.2. Kasali ka.
Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Wow, Pogi!
Ngiti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatkol ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem! Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Bagong gising!
Good morning, oras po natin. 46 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ito po si Rog Terona.
At ako po si Jane Vincolado. Of course, dito po yan mapapakinggan ang Bagong Gising sa DZP 1602.
Kasali ka!
So kung kayo po ay unang beses nakikinig dito, dalawang pamamaraan po ng pakikinig sa ating mga programa dito sa DZUP ay ang ating, of course, radyo sa ating AM band 1602.
Yes, at kung kayo naman ay mahilig mag-online, mapakikinggan nyo kami sa aming live streaming sa www.dzup.org.
Of course, gusto namin mapakinggan ang inyong mga opinion o kaya may mga suggestion po kayo sa mga topics o kaya nagustuhan nyo po ang aming mga programa.
Or gusto nyo lang kaming batiin. Ang ganda ng boses mo, Jane.
parang pwede guwapo si yan. Rog. Mga ganun, di ba? So pwede po kayong magparamdam sa amin through ang ating pong Facebook ay pwede nyo po tayong i-like sa ating facebook.com/dzup1602am. At pwede niyo rin po i-follow, of course, tayo sa Twitter at DZP1602. Ito maganda. Kailangan nyo itong gawin. Yung aming po naman yan.
At,
follow rin po tayo.
Follow rin sa Instagram at yung mga first selfies nyo of 2016 na itag nyo kami dyan sa DZUP.
So, follow nyo po kami sa aming Instagram account at DZUP1602 para nakikita nyo rin naman po. Kasi napapakinggan nyo kami pero maganda pong mapa
makita nyo rin po ako. Kung ano itsura namin. Para may imagination kayo.
Hindi naman po kailangan isikreto ang mga itsura namin.
Yes.
Diba, Rog? Oo. So, yan po. Of course, ang ating pong mga linya ng komunikasyon dito, pwede rin po kaming tawagan sa 503-8288 or 0927-220-8332. Masabi ko lang, maipagpag ko lang, nung nasa London ako, nakinig ako ng Lantern Parade. Mm-hmm. Oo. Sobra, oo. Si, tawa na tawa si Rog kasi nag-report siya. Okay. Oo. So, akala niya po, nasa London ako, hindi ko na mapapakinggan.
Live and alive.
Hindi, sobra, sobra. And to be fair, ang linis ng, maganda yung, siguro may konting delay, pero
ganda ng streaming
maganda
natin.
Yung streaming. Oo. So, kung kayo po ay nasa ibang bansa or may kamag-anak na nasa ibang bansa, sabihin niyo sa kanila, oh my gosh, ang ganda ng DZUP, makinig kayo.
Mga taga London.
Pwede po na niyo kaming mapakinggan dyan sa iba't ibang bansa.
Nakikinig ata si Daniel Radcliffe ngayon.
Oo nga. Nung nag-aatsalubong kami, sabi ko, makinig ka naman sa DZUP. And ang galing, ha? Naintindihan niya ang Tagalog ko. So I have to talk to Daniel Radcliffe in his way.
Very convincing.
So, persuasive. Hello, how are you? Anyway, so palik po tayo sa ating pag-yoga. Diba? Balikan natin yung kanina ay tayo ay naging National Geographic's Best Trips of 2016. Diba?
At ngayon naman ito, Palawan Island yan. Best island in the world ayon sa Conde Nast Traveler Magazine. Wow.
Conde Nast yata ito.
Conde Nast Traveler Magazine. Muling nahirang na best island in the world ang Palawan mula sa top 20 recipients ng Reader's Choice Award na isinagawa ng Condé Nast Traveler Magazine. Ito na ang pangalawang taon na nanguna ang Palawan at ayon sa Condé Nast, ito ay dahil sa ang Palawan ang tahanan ng isa sa mga bagong 7 wonders of the world, ang Puerto Princesa Subterranean River, isa sa mga pinakamahabang underground rivers sa buong mundo. Ilan sa mga nakasama sa top 20 ay ilan sa mga sikat na destinasyon sa ibang bansa tulad ng Bali sa Indonesia, Bermuda, Bora Bora, Bora Bora, and Great Barrier Reef ng Australia at ang Greek Isles. Ayan. Maliban pa dito ay kasama din sa listahan ang Boracay na nasa 15th spot na isa sa mga top tourist destinations ayon sa nasabing travel magazine. At sa unang pagkakataon ay kasama ang isla ng Cebu na nasa 19th spot dahil sa mga beaches at mga kahali-halinan niyang mga kainan at pamilihan.
Ayan. So, napakaganda. Good news po yan. Dahil may tatlo tayong mga puntahin dito from the dito sa Pilipinas. Actually, as islands. No? Tama na?
Oo, at best pa dyan ang Palawan.
Totoo naman daw. So, pumunta na tayo habang hindi pa po masyadong commercialized. No?
Yes.
Hindi naman, iba naman syempre yung medyo commercial, iba yung medyo natural pa. So, nasa,
hindi pa masyadong napupuntahan.
Nasa perspective naman at preference natin yun. Kasi meron talaga mga travelers na mas gusto nila yung medyo urbanized na. Medyo mainuman na, ganun, kaysa doon sa medyo raw. Diba? Ikaw, anong klaseng traveler ka, Rog?
Ako,
yung raw o yung mas organized na?
Ako, mas
parang mas ano ko eh, cultural traveler. Mm-hmm. Gusto ko yung sa culture nila, sa mm-hmm. festivals, mm-hmm. ganyan. So, in a way, raw siguro. Parang hindi ako pupunta doon para...
Pero hindi festival, ano na yun eh. Commercialized na.
So, hindi pala. Kabalik. Feeling ko yun, basta cultural.
Oo, hindi. I think yun, yung parang there is the festivities around you. Mm. So, medyo ano na yun, medyo nandun na siya doon sa...
Gusto ko yung very local. Yung
kasi
feeling.
Yung ano, yung raw, yun yung mga pupunta sa mga lugar na under the radar. Oo. Yung pupunta sa mga lugar na hindi
walang
nililista.
Signal,
oo, hindi nililista sa ano sa mga travel magazines para hindi sila puntahan. Yung mga lugar na yun. Yung sila yung magdi-discover.
Ako ano ko.
Doon na sa meron ng ano.
Medyo cultural na ako. Gusto ko ng
o nga, festive, diba? Yeah. Yung first shop, yung pahiyas, diba? Yung mga yung festive na. Mm-hmm. Na nandun na sa ano, in the middle of it all. Na mm-hmm. Yung ganong klaseng ano.
Ayan. At feel ko, gusto ko lang sabihin sa ating mga ano listeners na sa Pilipinas pa lang, 7,107 islands yan. So, ang dami-dami yung pwedeng puntahan.
So, I think ano, and maganda nga yung move na for the past few years ay mas preferred ng mga Pilipinong pumunta sa sariling bayan.
Yes,
at saka, of course, dito, ang maganda dito, wala ka nang babayaran na travel tax kasi sa loob ka lang. Mm-hmm. Yung travel tax na ibabayad mo usually para lumabas ng bansa, pwede mo na ipambili ng ticket.
Oh.
Or ipambayad sa transport.
Pasalubong, ganyan.
Or sa transport mo mismo, yung para makarating ka sa isang bansa, and bawa, 1,620 rin yun eh. So, merong mga tickets na nasa 1,620 lang eh, di ba? So, yun din ang suggestion ko, mag-ikot-ikot. Ako naman, ito na yung aking bagong New Year's resolution, is yung to finally go to the place. Kasi ano ko eh, matatakot din ako sa too much adventure. Di ba? So, ako din, ano, highly urbanized ako kasi mag-travel. Mm-mm. So that means ano ang tawag dito yung city traveling. So and then of course yung places of worship for the past kasi yung spiritual growth na perspective ko kasama yung ano yung pagpunta sa mga lugar na kahit hindi
Angkor
ko yan
Wat,
Angkor Wat, so sa Prambanan, sa Borobudur, yung mga lugar na kahit hindi naman ako nagsha-share ng religion sa kanila, no?
Pero bawa, very ano,
pero I look at it as spaces of peace and ano meditation
good for, ano,
and
spiritual
religion. So kahit sabihin religious yun ng iba. Nakilabaw, nakapunta na ako sa yung Emerald Buddha sa Thailand. So, kahit na, to be fair, pagdating ko doon, iba yung Diyos nila, iba yung Diyos ko, pero I find it na to share lang commonalities that we all have something to believe in that's bigger than us, mga ganyan. So, yun yung dati kong ano. Eh, nagawa ko na yun for the region. So, ang next ko naman ay, tsaka the rails, yung railway systems.
Yes.
Yan ang aking ano talaga. Sabi kami ni Ma'am Betsy pagka nag-retire din ako, si Ma'am Betsy ay magsama kami. Alaga, magre-rails lang kami. Yung ano lang, kaya ang dream ko talaga maayos yung ano railway system ng Philippines. Kasi imagine pumunta ka talaga sa ibang lugar na naka-tren. Yun talaga pangarap ko yun. Pero syempre maayos na tren ha. Yung ano naman, di ba? Pero marami akong tren na hindi nasakyan ang hindi masyado namang maganda. Pero experience. Kasi iba din yung back ano ba to, yung traveling sa likod. Yung makikita mo yung mga probinsya talaga. Kasi ganun ang dinadaanan ng tren eh. Long way. Makikita mo talaga yung ibang buhay.
Ito yung pang mahaba ang
mahabang travel. So, pero ano taga, kain oras.
Oo.
Kain oras, mag
pero okay lang yan.
Sabi niya, tatlong linggo na ito. Part of the experience. So, may I suggest mga katropas talaga. Mga nakikinig na bagong gising. Malabas na yung aking espiritu ng katropa. Wala pa alas 7 ng gabi. Mga nakikinig po sa amin ng mga estudyante, ay one of those things na January is a good time for it na mag-invest. Sabi nga, ang investment is in memories and experiences.
Actually, minabasa akong ganyang article na lately yung mga tao ngayon, yung mga kabataan, sa memory experience na rin sila i-invest.
Pero of course, mag-invest din kayo ng konti sa sarili nyo. Yung pera, para din meron kayong itatravel. Iba naman yung lustay. Walang pera, pero kung saan nagpupunta. Mahirap yon dahil baka mamaya,
hindi na makauwi.
Oo, hindi ka na makauwi. Wala isaing. Diba? Nakapunta ka sa ano, sikainin mo yung memories mo. Hindi, pero of course, memories, iba talaga siya to shape a person's perspective of the world.
Yes.
Diba? So for example ako, every time may mangyayari sa Cambodia,
na I feel yung Vietnam, nararamdaman ko, nagdadasal din ako for them kasi I've been to these places and these places are with nice people.
Yes.
So, alam mo yung mga pag meron ka na meet sa mga lugar na yun, you feel a kinship to them.
Uh-oh.
So, I'm sure ikaw, di ba, last year, anong major trip mo ay yung college trip mo?
Last year.
O hindi naman, yun counted as the major trip.
Feeling ko, kasi yun yung latest. So, yun yung pinaka-naalala ko. Yun yung...
So, bawa, pag may nangyari sa mga taga-Bacolod,
oo.
Di ba, parang feeling mo, ikaw din, magdadasal ka o magdodonate ka or magvo-volunteer ka kasi these are people you've met.
Yes.
Di ba? So, lumiliit ang mundo.
Totoo yun.
Di ba? And we care for more people if we travel.
Totoo.
Oh, yun din yung mindset ko na parang, ako gusto ko balikan ito. So, sana may ma-conserve ang world, di ba? Para makabalik tayo.
Totoo.
So, these are good news for us, mga nakikinig po sa atin.
ganda po, ng Pilipinas.
Ganda ng Pilipinas. If you want more urbanized, sa Cebu po kayo tayo pumunta.
Mm-mm.
Mayroon din tayo magandang beaches dyan. Actually,
yes. 7,107 beaches.
Walang laban talaga ang mga ibang bansa sa beach sa atin.
Ang dami natin
beach. Ang daming beach dito. Oo. I'm one of them. I'm a beach. Hello, beaches. You didn't see that coming.
Nagulat
din. Okay, dito na sa Philippines, maraming beaches. Diba? Mga beaches, ah. Don't mess with us! Diba? So, yun. And of course, kasi nauna na yun yung Bali, na-appreciate na internationally.
Parang
so,
maganda yun. Nakapunta ka na sa Bali.
Malapit na.
Ganda. Diba?
Get a passport. Lika mga friends, get a passport. Meron kasi akong friend na sa Jakarta siya based.
Wow.
Ayan. So, we'll see. Ayan. So, we'll have yun po ang ating mga pwedeng i-yoga. Diba? Things. At kahit na sabihin natin, 2 years in the making ang inyong travel dahil sa kailangan mong pag-ipunan
yes.
niya. It's worth it. Diba? So, halimbawa, kaya mo lang mag-ipon ng mga 200 a month tapos ang iyong trip ay siguro mga 5,000.
Yes.
At ipunin mo siya and then
kung kaya na,
pwede lang mag-travel.
Ang travel naman, mas okay siya na, ewan ko, for me, na hindi siya pinipilit.
Oo. Mahirap talagang pinipilit.
Oo. Happy New Year.
Happy New Year. Hadami ah. Simula agad. Okay, so sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan po natin sa ating kape, kakaibang perspektibo, ay i-introduce po natin ang ating bagong segment. So ipapapasukin po natin maya-maya dito makakasama natin sa ating diskusyon si Annika at si Janine.
Yes.
Of course, ang ating mga DZP reviewers dati. Ngayon kasi ay shift na natin ng konti yung ating perspective. Mga estudyante, gusto nating turuan ng mga in-essence ay life hacks. Diba? Para
ano ba
yung
pwede nilang gawin ngayon?
Alam ko marami na kayong nababasa sa Google, pero ito mas personalized for us.
Yes.
Diba? At pwede rin kayong makibahagi sa ating conversation kung gusto niyo po mag-text sa 0927-220-8332. Yan. So, yan po ay ipopost po natin every Monday ang ating pong life hack na napag-usapan. Ito ay mas naka-relate sa mga estudyante.
Yes.
Diba? Kung paano ba sa buhay estudyante natin tayo magkakaroon ng pamamaraan ng pagtutweak din dun sa buhay natin. So, ang ating first na tip for the year ay mamaya natin pag-uusapan sa kape. Kasama, of course, natin tayong dalawa, of course, si Janine at si Annika sa ating pagbabalik. Ito po ay very exciting. Huwag po kayong aalis. Ito nga ay magkakaroon pa kayo ng parang subversion ng isang version ng parang tropang radio na programa din namin sa gabi. Kung sa mga hindi nagising na alas 7 ng gabi, ang labo. Ay, pwede po ninyong ma-experience yan with us. Maya-maya lamang. Huwag po kayong aalis. Babalik ang bagong gising.
Halika